Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemija koronavirusa u Srbiji stabilizovana, ali se aktivnost virusa sporo smiruje, kažu lekari. Događaji oko manastira Visoki Dečani jesu jedan vid pritiska pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kaže potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. I za danas najavljeni protesti u Belorusiji. Putin i Lukašenko ponovo potvrdili da će po potrebi reagovati zajednički na osnovu sporazuma o savezništvu dveju zemalja. U prvom polufinalu Fudbalske lige Evrope igraće Sevilla i Manchester United. Novak Đoković je doputovao u Ameriku gdje će učestvovati na Cincinnatiju i US Openu. Sutra sunčano i toplije do 32 stepena. U posljednja 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 6559 osoba, njih 211 bilo je pozitivno, preminule su 4 osobe. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima u bolnicama širom Srbije su 73 pacijenta. Nadležni kažu da većina građana poštuje mere. Podsjećaju da za one koji to ne čine slede kazne. Pored školskog pribora, učenici za početak nastave pripremaju i zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Kon objašnjava kakve one treba da budu da bi deca u školskim klupama bila sigurna. Detaljnije Tijana Sabinović.
Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji opada, ali i dalje iz dana u dan prelazi 200. Epidemiolog Predrag Kon kaže da to znači da se situacija stabilizovala, ali da se aktivnost virusa i dalje jako sporo smanjuje. On je za televiziju Pink procenio da oko 10% građana ne poštuje nikakve mere, ali da se na nekim mestima ljudi ponašaju kao da je epidemija prošla.
Ne možemo baš da se pohvalimo da smo se toliko potrudili oko kontrole, da li se sve te mere sprovode, pa čak ni prema onima koji ne sprovode, nismo uspjeli da nađemo mehanizam kako da se i ta kontrola efikasno sprovodi, uključujući eventualno i neke kaznene odredbe. Jer mi nećemo ovo uspjeti da spustimo na nulu pre polaska u školu.
Epidemiolog Predrag Kon je objasnio da će u školama biti obavezno nošenje troslojnih zaštitnih maski, a ne platnenih jednoslojnih, i naglasio je da je to vrlo važno. Rusi su juče krenuli sa proizvodnjom prve vakcine protiv koronavirusa, a očekuje se da se sa vakcinacijom krene za 2 nedelje. Iako se o vakcini, a ni o samom virusu, još uvek ne zna dovoljno, virusolog Ana Gligić objašnjava da je glavna funkcija vakcine da zaustavi infekciju i smanji broj novoobolelih. Ona je za televiziju Prva rekla da korona neće biti potpuno iskorenjena.
Ona će ostati, zato što je to prirodno žarišni virus, on nas bombarduje iz prirode, ali kad zaustavimo i kad postignemo imunitet od preko 60% među stanovništvom, a to ćemo postići. Nedostatak ove vakcine je vreme trajanja zaštite od te vakcine. Ja sam pročitala u novinama da ona daje imunitet na 2 godine. Mi smo se susreli sa ovim virusom tek sada u posljednjih 8 mjeseci, pa ne možemo govoriti o 2 godine.
Epidemiološka situacija širom Srbije trenutno je pod kontrolom. U Mačvanskom okrugu ima 11 novoobolelih, po 3 u Šapcu, Loznici i Bogatiću i po 1 u Malom Zvorniku i Ljuboviji. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice u Čačku hospitalizovan je 41 pacijent. Prema podacima iz Gradskog štaba za vanredne situacije, u 4 COVID bolnice u Vranju ukupan broj pacijenata je 59, među njima nema dece.
U emisiji sada o tome da su radovi na putu u blizini manastira Visoki Dečani zaustavljeni do ponedeljka. Predsjednik opštine Dečani, Baškim Ramosaj, potvrdio je da su radovi privremeno obustavljeni na zahtev premijera privremenih prištinskih institucija Abdullaha Hotija. Komandant HFOR-a Mikele Risi obišao je manastir i odvojeno se sastao sa predsjednikom opštine igumanom manastira Savom Janjićem. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da teške mašine na nezakonitim radovima na putu Dečani-Plav ugrožavaju crkvu iz 14. veka i manastirske objekte. Izveštava Jovana Obrenić.
Iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, otac Sava Janjić, nakon privremene obustave radova na putu Dečani-Plav, nada se da će u narednim danima, u razgovoru sa Prištinom, problem biti rešen. smatra naročito važnim to što će predsjednik Aleksandar Vučić u Briselu pomenuti to pitanje od vitalnog značaja za zaštitu baštine na Kosovu i Metohiji, za Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Bratstvo manastira nikada nije bilo protiv gradnje puta, ističe iguman, i podsjeća da je 2014. godine kosovska vlada odlučila da gradi obilaznicu oko zaštićene zone, ali i da im nije jasno zašto se nakon izgradnje nekoliko kilometara od toga odustalo. Radovi na putu u blizini manastira Visoki Dečani jesu vid pritiska pred nastavak dijaloga u Vašingtonu i Briselu, kaže potpredsjednik Srpske liste Igor Simić.
Ilegalna gradnja koja se odvija u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani je sa jedne strane protivna kosovskom zakonu o specijalnim zaštićenim zonama koji zabranjuje bilo kakvo izvođenje bilo kakvih radova u neposrednoj blizini manastira koji se nalazi na UNESCO-voj listi, ali sa druge strane to je i odnos prema srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije, jer svi dobro znamo koliko je značajna Srpska pravoslavna crkva i za opstanak našeg naroda, ali kao deo našeg identiteta. Jednostavno, vladavina prava o kojoj često govore predstavnici međunarodne zajednice na prostoru Kosova i Metohije, prosto ne važi kada su u pitanju Srpska pravoslavna crkva, kada su u pitanju prava Srba na Kosovu i Metohiji.
Na predstojećem sastanku sa delegacijom Prištine u Vašingtonu, Beograd neće dozvoliti neprijatna iznenađenja ni manipulacije, naglašava šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Podsjeća da je u razgovorima predsjednika Vučića sa specijalnim američkim izaslanikom Richardom Grenellom najavljeno da će glavna tema biti ekonomija. Iako se pojavljuju navodi da bi predlog Evropske unije o sporazumu mogao da bude predstavljen u formi ultimatuma, Dačić ističe da je to za Beograd neprihvatljivo.
Kad neko hoće da vam da neki ultimatum, obično je to jedan koji može da vam da ultimatum. Ne može sad da bude pet ultimatuma. U suštini nek se dogovore ko će da nam da taj ultimatum. Ja lično mislim da oni, ako su pametni, nikad to neće uraditi. Jer znaju da mi to nećemo prihvatiti. Nema tu ultimatuma, tu ima dogovora i pregovora. Za ovih 8 godina znam da smo uvek nastupali konstruktivno, da ćemo tako nastupati i dalje. Mi smo imali dovoljno suviše tih ultimatuma koji ništa nisu doneli. Uostalom, Albanci su 2012. govorili da oni ne žele uopšte da pričaju više o tome, da je to pitanje već rešeno. Pa ako je pitanje rešeno, šta će nam sad ponovo ultimatum?
Politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, ocenjuje za naš program da bi bilo koji dogovor Beograda i Prištine, postignut za vreme aktuelne američke administracije, išao u korist Srbije.
Ako budemo objektivni i pogledamo na prethodne situacije sa prethodnim administracijama i predsjednicima, onda moramo realno da procenimo da je situacija mnogo povoljnija za Srbiju i da Srbija ima više prostora u ovim pregovorima nego je imala ikad pre, a to je direktni rezultat ne neke specifičnih promjena vezano za politiku prema Srbiji ili prema Balkanu, koliko je vezano za nekih mnogo većih pitanja gdje smo vidjeli neke promjene u stavovima Sjedinjenih Američkih Država pod liderstvom predsjednika Trumpa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je najavio da će na narednom sastanku u Briselu od predstavnika Prištine i evropskih posrednika Srbija zatražiti hitno i trajno obustavljanje građevinskih radova u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani. Izvođenjem nelegalnih putarskih radova ugrožava se jedna od najvećih srpskih i hrišćanskih svetinja, a taj čin nedvosmisleno je u suprotnosti sa evropskim civilizacijskim tekovinama, ali i sa propisima koje je donela sama Priština, naglašava Vučić.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se svaki put kada se približi vreme za razgovore s Prištinom pokrenu napadi na Srbiju da bi se, kako je ocenio, oslabio predsjednik Aleksandar Vučić, a naši državni organi uveli u proces objašnjavanja i demantovanja.
Vulin je objavljivanje fotografija na kojima su navodno srpski vojnici na protestima u Belorusiji nazvao napadom na vojsku Srbije i vrhovnog komandanta i dodao da to pokazuje da će se za obračun sa slobodnom i vojno-neutralnom Srbijom voditi i lažnim vestima. Ministar je naveo da je jučerašnja fotomontaža samo jedan u nizu napada na vojsku Srbije i da neće biti posljednji. Ministarstvo odbrane Belorusije demantovalo je navode o prisustvu srpskih plaćenika u toj zemlji i ističe da je reč o učesnicima međunarodnih vojnih igara koji su doputovali iz Srbije 10. avgusta. Agencija TAS prenosi da su se prethodno na društvenim mrežama pojavile tvrdnje o navodnom dolasku ljudi u vojnim uniformama u Belorusiju koji bi mogli biti povezani sa vojskom Srbije i da su došli da rastaraju demonstrante koji protestuju protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka.
15:10. Ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za građane Srbije nije stvorilo veće gužve na graničnim prelazima. Za putovanje u tu zemlju potrebni su pozitivan serološki test ili negativan PCR test. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija zbog reciprociteta ukinula zabranu ulaska za crnogorske državljane. Detaljnije Milenko Marković.
Tokom noći granicu su uglavnom prelazili građani koji su ranije nabavili posebne dozvole. Ipak bilo je i onih koji su krenuli posle objavljivanja vesti da je zabrana ukinuta, ali su pre toga morali da urade testove.
Svi smo čuli, odmah smo otrčali kod jednog, drugog, trećeg u laboratorije. Treća je tek uspela da sve to odradi i u roku 2 sata odradila. Spakovali smo se u roku 4 i evo nas.
Imamo test. Idemo kući u baru.
Brzo smo to odradili, stigli smo, idemo do Budve.
U protekla 24 časa bilo je i onih koji su vraćeni sa granice, mahom zbog toga što su imali rezultate testova starije od 72 sata. Uslov za ulazak u Crnu Goru je pozitivan serološki test ili negativan PCR test i oni se uglavnom mogu dobiti u svim laboratorijama, kaže član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Uglavnom se ti testovi mogu dobiti u svim laboratorijama. Dakle, što se tiče PCR-a, to se zna već svuda gde su klinički centri, gde su ove velike laboratorije, zatim veterinarski instituti i dobar deo naših bolnica, odnosno odgovarajućih zavoda za javno zdravlje poseduje. Još smo to doneli odluku da se još neki od udaljenijih, eto na primjer da kažem Zaječar, Vranje obezbede sa mogućnošću da rade PCR testovi. Što se tiče ELISA testova, i ona bi trebalo isto u ovim laboratorijima kojima se inače rade PCR testovi da može da radi.
Odluke o režimu prelaska granica se mahom donose na osnovu medicinskih kriterijuma, ali ponekad iza toga stoji i politika, kao u slučaju Crne Gore kada je zabranila ulazak našim građanima, smatra ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Čim je Crna Gora ukinula zabranu, Srbija je uzvratila istom merom.
Crna Gora je skinuta sa te liste, negativne liste, zato što su oni doneli ovu odluku. Inače, mi smo, vi znate da Srbija je bila donela odluku da otvori sve granice. Mislim, mi smo otvorili za sve strance, ali objektivno svuda u svetu se primenjuje taj PCR test. To su neke stvari koje se, nažalost, događaju svuda u svetu zbog ove epidemije. Ipak postoji neki reciprocitet.
Otvaranje granica Crne Gore prema Srbiji i drugim zemljama došlo je relativno kasno kao pokušaj da se koliko toliko spasi propala turistička sezona. Međutim, ta mera verovatno neće imati značajan efekat. Ruski Aeroflot je objavio da će obnoviti letove za Tivat, ali tek od 1. septembra, a mnogi potencijalni gosti su odustali od puta u Crnu Goru iz straha od moguće političke nestabilnosti posle izbora 30. avgusta.
U Bosni i Hercegovini je u poslednja 24 sata registrovana ukupno 228 novo zaraženih koronavirusom. U Federaciji 148 slučajeva, a na području Republike Srpske 80. U Hrvatskoj je zabeležen 151 novi slučaj zaraze, preminula je jedna osoba. U Sloveniji je potvrđeno 15 novoobolelih. U svetu je virusom korona do sada zaraženo više od 21.600.000 ljudi, 770.000 je preminulo, a 14.350.000 je izlečeno. Broj potvrđenih slučajeva COVID-19 povećao se za posljednja 24 časa za 294.000, što je rekord. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. U Meksiku je registrovano više od 6.300 novih slučajeva, dok u Japanu treći dan ima više od 1.000 novoobolelih.
Prvi put posle 3 mjeseca broj novozaraženih COVID-19 u Italiji prešao je 600 u jednom danu. Turisti i ljudi koji se vraćaju sa odmora smatraju se glavnim faktorima pogoršanja situacije. Počeo je i kolektivni odmor, popularni Ferragosto, ali u izmenjenim okolnostima. I skoro svi Italijani letuju u svojoj zemlji. Javljamo dopisnik Sanja Lučić.
Ove po svemu neobične 2020. godine, kada se do pre nekoliko meseci nije ni znalo da li ćemo ići na letovanje i da li će ljudi uopšte odlaziti na odmor, oko 46% stanovnika Italije, a to je negde oko 27,8 miliona ljudi, već je bilo na odmoru u junu i julu, a očekuje se naravno veći porast u avgustu i septembru. U odnosu na prošlu godinu, kada je na odmor išlo 35 miliona Italijana, ove godine će 7 miliona ostati kod kuće. To znači da beležimo pad od 19%. Broj noćenja je uglavnom 9 noćenja, dakle odmor će biti kraći sa smanjenim budžetom, jer su mnogi morali da iskoriste odmore za vreme karantina jer su radili od kuće. Odmori u Italiji ove godine, prenose mediji, liče na one iz 60-ih godina. Ide se na odmor kolima, nosi se hrana koja se jede pored ležaljki na samoj plaži. 96,2% Italijana ostaje u Italiji, dok će njih 2,8% otići u inostranstvo. More je i dalje omiljena meta, iako je ove godine planina takođe potpuno rasprodata. Naime, teško je naći slobodno mesto na Alpima ili bilo kojim drugim italijanskim planinama. Ljudi se tamo osjećaju sigurnima i smatraju da mogu da drže veću distancu.
Pošto su Italija i Austrija uvrstile Hrvatsku na listu visokorizičnih zemalja zbog povećanja broja zaraženih virusom korona, mnogi turisti iz tih zemalja odlučili su da prevremeno prekinu godišnji odmor.
Upozorenje Austrijancima zbog putovanja u Hrvatsku na snazi je do ponedeljka, pa mnogi ne žele da rizikuju eventualno uvođenje karantina. Zato je pojačan saobraćaj na putevima u priobalju, trajektnim pristaništima, na većini puteva ka unutrašnjosti i na pojedinim graničnim prelazima gde su moguća i duža čekanja. Portal Index podsjeća da prema odluci italijanske vlade sve osobe koje iz Hrvatske dolaze u Italiju prilikom ulaska moraju da imaju negativan test na koronavirus koji nije stariji od 72 sata ili da se testiraju u roku od 48 sati od ulaska u Italiju.
U nastavku informacija o događajima u svetu, o situaciji u Belorusiji. U Minsku i drugim gradovima te zemlje danas su najavljeni novi protesti protiv ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenka.
Organizatori skupa pod nazivom Nacionalni marš slobode saopštili su da očekuju da će ovo biti najveće okupljanje zbog rezultata predsjedničkih izbora u pokušaju da se izvrši pritisak na predsjednika da odstupi posle 26 godina na vlasti. Održan je i miting oko 1000 Lukašenkovih pristalica ispred sedišta vlade u Minsku. Predsjednik je ocenio da su okupljeni došli da bi zaštitili svoju zemlju, nezavisnost i svoje porodice. Odbacio je mogućnost ponavljanja izbora jer smatra da se ne može falsifikovati 80% podrške.
Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko ponovo su razgovarali telefonom o situaciji u Belorusiji i o protestima posle predsjedničkih izbora.
Kako je saopštila preslužba predsjednika Belorusije, još jednom su potvrdili da će u slučaju pogoršanja situacije usled spoljnih pretnji reagovati zajednički na osnovu sporazuma o savezništu između dveju zemalja. Kremlj je saopštio da su dvojica lidera razmotrili situaciju i između ostalog pritiske koji na Minsk dolaze spolja.
Slušate novosti dana. U Srbiji 150 inspektora rada je od utorka kontrolisalo primjenu mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije. Vodi se računa pre svega o zdravlju zaposlenih, o tome da li su u svim firmama postavljene dezobarijere, da li se meri temperatura svakom zaposlenom i kakva je higijena u prostorima za rad. Plan zaštitnih mera nisu uradile manje firme kojima, ukoliko to ne učine do sljedeće nedelje, slede novčane kazne. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od 430 privrednika koje su kontrolisali inspektori, 386 napravilo je plan privremenih mera, a četvoro je tek radilo. Međutim, 40 poslodavaca nije počelo ni da priprema plan privremenih mera, zbog čega mogu da očekuju naredne nedelje još jednu posjetu inspektora, upozorava Stevan Đurović, direktor inspektorata za rad.
Dali smo im kratke rokove, 3 do 5 dana, već iduće nedelje ćemo ići u kontrolu ponovno i da vidimo da li su to uradili i to će trajati vjerovatno još u toku iduće nedelje. Posle toga, kod onih koji zatičemo zaista da nisu ništa od toga uradili, preduzimat ćemo one mere koje su zakonom predviđene. Kod poslodavca koji ne poštuje i drastično krši mere bezbednosti i zdravlja na radu, kazna je od 800.000 do 1.000.000. Privatni preduzetnik kazna je od 400.000 do 500.000. Direktor odgovoran je kazna od 40.000 do 50.000. Lice za bezbednost i zdravlje na radu je od 20 do 50 i prvi put je uvedeno da je i onaj zaposleni odgovoran za nepridržavanje određenih mera. Kazna je od 10 do 20.000 dinara.
Prema rečima Đurovića, pravilnik tačno propisuje koje su dužnosti poslodavca.
Poslodavac pre svega mora da omogući zaposlenom da ima instrukciju i uputstvo kako da se ponaša, mora da vrši kontrolu temperature, mora da vrši kontrolu primene zaštitne maske, mora da propiše tačno kako se ponaša u slučaju da postoji lice zaraženo, kako je procedura prijavljivanja, ako je neko u porodici ili je bio nekome u kontaktu da je zaražen i sve one ostale pojedinosti koje su predviđene pravilnikom. Ali vrlo jednostavno je se moglo prilagoditi svakoj firmi taj pravilnik.
Poslodavci i vlasnici firmi, što im kaže Đurović, ukazali na različite iskustva kada je reč o agencijama za bezbednost i zdravlje na radu.
Mi smo imali ovaj primjer gde su određene agencije koje pokrivaju poslodavce radile to i besplatno. 2 do 3 lista su tog plana primjene mera radili besplatno, ali smo imali i one drastične koji su unovčavali sve ono što je bilo vezano za izradu ovog plana.
Direktor inspektorata za rad Stevan Đurović navodi da je bilo agencija koje su za jedno radno mesto tražili do 8.000 dinara za izradu pravilnika i te agencije će biti kontrolisane, a rizikuju da im bude oduzeta licenca, upozorava Đurović.
Direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković izjavio je da bi naša zemlja do 2025. godine trebalo da ima najmanje 5 novih aerodroma i da vazdušnim lukama premreži celu teritoriju. On je u intervju za Sputnik rekao da Srbija ima više od 30 malih aerodroma kojima u poslednje 3 godine pokušava da se upravlja iz jednog centra. Zdravković je naveo kako ni jedan od tih projekata nema ekonomsku isplativost, ali treba da doprinese razvoju privrede, najviše turizma i bude podrška razvoju vazduhoplovstva.
U narednim minutama emisije govorimo o mozaiku, specifičnoj likovnoj disciplini koja ima značajno mesto u istoriji umetnosti, ali i sve više poklonika među mlađim umetnicima. Ove nedelje je u Beogradskoj galeriji Singidunum otvorena izložba umetničke grupe Iskorak. Zbog predostrožnosti i epidemioloških mera koje su na snazi, izložba je svečano otvorena na ulici ispred galerije. O specifičnostima mozaika i o Iskoraku detaljnije Arijana Handan.
Umetnička grupa Iskorak osnovana je u junu 2019. godine na inicijativu njenih članica. Dame koje izlažu su obuku počele u studiju Mozaika Šumatovačka, gde je predavač master likovnih umetnosti Aleksandar Pantić, koji je na izložbi bio počasni gost.
Sam proces stvaranja mozaika, ajde da kažem onako u tehničkom smislu, može se razumeti kao neka vrsta algoritma. Počinje se naravno uvek sa nekakvom idejom, jel? To je neki prosto prvi impuls. E sad, opet u odnosu na to kakva je kostvarlačka ličnost, neko tu ideju može da gradi u sebi mesecima, nedeljama, nekome dođe, što se kaže, onako na sekund i onda odjedan put mu se nekako otvori i krene da radi.
Jedna od izlagača, Snežana Vujnov, mozaikom se bavi zbog taktilnosti, kao i zbog toga što on ima reljef koji može da se opipa rukama, pa i osobe sa slabim vidom mogu da prepoznaju rad.
Ideja izložbe je da se prikaže raznovrsnost raznih stilova, čak i tako raznovrsni su opet jako uklopivi i nemaju disonancu u sebi. Ovde se jasno vidi po radovima da su autori sasvim potpuno različitih stilova i rukopisa, međutim u zajedničkom prikazu to delo je jako sinhronizovano.
Naziv umetničke grupe Iskorak odabran je jer simboliše zajedničku težnju članica grupe da svojim umetničkim radom i životnim stavom i ponašanjem učine pozitivan, kvalitativni pomak iz životne svakodnevice, kulturnog ukusa i navika društvenog okruženja. Jedna od izlagača, Vesna Ristić, ističe da je ponosna što je našla za rad grupu žena koje su i sada prijateljice.
Najzahtevnije je osmisliti ceo taj projekat i posle toga složiti te kockice onako baš kako smo zamislili, prosto kamen povučen na neku svoju stranu.
Ne računajući niz izložbi na kojima su članice grupe pojedinačno izlagale, ovo je prva zvanična izložba grupe Iskorak kao celine. Nakon spoznaje tehnike mozaika, jedna od izlagača, Katarina Rogulić, nije se vratila ni jednoj drugoj tehnici.
Ja sam počela od ikonopisa, prvo sam slikala ikone i u tom ateljeu gde sam učila ikonopis videla sam da oni rade mozaik. I sad i mene to zaintrigiralo kako oni sad tu nešto od kamenčića, pa to sad oni nešto lome, pa nešto slažu. laži. Meni je to tako bilo nekako privlačno i zanimljivo i interesantno, pa sam dobila želju da ja to probam, prosto da se okušam u toj tehnici. Noć je teško raditi zbog svetla, potrebno je dobro osvetljenje da bi čovjek prosto bolje video. Uglavnom radim danju. Bude teških trenutaka, prosto ono kad vam nije dan, pa ne znam, 3-4 sata zalepim pet kamenčića i tako da nema nekog pravila.
Mozaik je jedna od najstarijih tehnika umetničkog izražavanja koju su poznavali Vavilonci, razvijali je Grci i Rimljani, a danas je veoma poznata slikarska tehnika u svetu. Izložba umetničke grupe Iskorak biće otvorena za posetioce do 21. avgusta u galeriji Singidunum.
Ove godine navršava se pola veka od otkrića rimskih termi u centru Čačka. Kako bi se vredan arheološki lokalitet s kraja 3. i početka 4. veka sačuvao i bio i dalje dostupan javnosti, počela je sveobuhvatna konzervacija termi. Izveštava Slađana Miletić.
Ovo je prva značajna konzervacija rimskih termi nakon nekoliko decenija. Počeli su pripremni radovi, a planirano da traju oko 4 meseca. Radiće se konzervacija sačuvanog objekta, popravka i obnova sistema koji se naziva hipokaust, zapravo posebni sistem podnog grejanja u Starom Rimu. Obnovit će se ostaci zidova i podova. Konzervacija rimskih termi deo je projekta revitalizacije ovog nalazišta koji još od 2012. godine zajednički sprovode gradska uprava, Narodni muzej u Čačku i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Ova faza i ova konzervacija sada realizuje se sredstvima Ministarstva kulture. Rimske terme su najstariji objekat materijalne kulture u centru Čačka, izgrađene krajem 3. i početkom 4. veka. Kako navode iz Narodnog muzeja u Čačku, bile su u upotrebi do 378. godine. Otkrivene su slučajno 1970. prilikom kopanja temelja za stambenu zgradu u centru grada, pa je upravo zbog toga i zbog ovog vrednog nalaza prvobitni plan zgrade preinačen. U prethodnom periodu urađena je galerija ovde na termama odakle se može posmatrati lokalitet i terme, kao i infotabla na kojoj su prikazani i drugi istraženi rimski lokaliteti. Malo je gradova kao što je Čačak koji se može pohvaliti da ima nalaze iz drevnog Rima u samom centru grada, blizu rimskih termi. Ima nalaza koji ukazuju na to da je u okolini bilo kompletno urbano naselje.
Sport, najbolji teniser sveta Novak Đoković doputovao je u Sjedinjene Američke Države, gde će učestvovati na turnirima u Cincinnatiju i na US Openu u Njujorku. Masters turnir u Cincinnatiju počinje 22. avgusta, Grand Slam US Open 31. avgusta. Danas su na programu preostala 4 meča 4. kola Superlige Srbije, a jedan sportski trener opet će raditi u Engleskoj. O tome Slobodan Igrutinović.
Od 18 časova u Bačkoj Palanci igra se superligaški bački derbi između Bačke i TSC-a, a od 20 časova sastaju se Metalac Proleter, Rad Voždovac i Vojvodina Mladost. Juče su igrali Inđija Napredak 1-0, Radnik Partizan 0-2, Novi Pazar Javor 2-3, Radnički Niš Mačva 1-0 i Zlatibor Čukarički 1-5. U petak Crvena zvezda Spartak 3-2. Na tabeli vodi Crvena zvezda, koja posle 4 kola jedina ima sve 4 pobede, a drugi je Čukarički sa 10 bodova. Srpski fudbalski trener Vladimir Ivić izvanično je predstavljen kao novi menadžer engleskog Watforda, koji će naredne sezone igrati u čempionšipu. Kako je saopšteno na sajtu kluba, ugovor je potpisan na godinu dana uz mogućnost produžetka na još jednu. Osnovni zadatak i cilj za novog menadžera biće da vrati klub u Premier ligu. Ivić je prethodno radio u Makabiju iz Tel Aviva, sa kojim je osvojio 2 titule šampiona Izraela, kao i u Pauku, sa kojim je osvojio 1 kup Grčke. Legendarni srpski košarkaš Predrag Stojaković napustiće Sacramento dan nakon što je Vlade Divac podneo ostavku na mesto generalnog menadžera, preneo je dobro obavešteni portal Athletic. Stojaković je u Sacramentu obavljao funkciju asistenta menadžera, ali je posle ostavke Divca rešio da učini isto. Divac i Stojaković svojevremeno su ostavili zapažen trag u ovom klubu kao igrači, ali od njih se očekivalo da vrate ekipu iz Kalifornije u vrh NBA lige, u čemu nisu uspeli, jer Kingsi 14. godinu zaredom nisu uspeli da se domognu play-offa.
Podsjećamo, prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, u Srbiji u posljednje 24 časa od testiranih 6559 građana na virus korona pozitivno 211. Na respiratorima su 73 pacijenta, na bolničkom lečenju 1897 lica. Preminulo je 4 obolelih, ukupno 674. Do sada je testirano ukupno 804568 građana Srbije.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Meteorolozi najavljuju popodne ponegde kratkotrajnu kišu ili pljuskove, samo na severu zemlje bit će suvo, a zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj u većini mesta je kao da je nekoliko stepeni toplije, a u Beogradu je stvarno 28 stepeni, u Novom Sadu 29, Nišu 24, Kragujevcu 26, najtoplije u Somboru 30 stepeni. Vreme sutra.
Sutra će biti sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 do 32. I u Beogradu sunčano, ujutro do 20, tokom dana 32 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.